Sijaisvanhempien rekrytointikampanja Ajoissa kotiin järjestetään nyt siis viidennen kerran. Tänä vuonna kampanjan teemana on Yhdessä enemmän. Ajoissa kotiin -kampanjan suojelijana toimii taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ei taida olla tässä nyt kyse varsinaisesti viime aikoina lanseeratusta lasten kotiin tuloajoista.
Ei tosiaankaan.
Vaan mistä?
Tämä on tällainen Perhehoitoliiton järjestämä kampanja, jonka ideana olisi puhutella kaikkia niitä ihmisiä, jotka vähänkään syvällä sisimmässään kokisi tarvetta alkaa huostaanotetun lapsen sijaisvanhemmaksi. Ottaa siis omaan perheeseen lapsi, joka on saattanut kokea kaltoinkohtelua.
Niin Perheliiton valtakunnallinen kampanja on kyseessä. Onko tässä paljon yhteistyötahoja mukana?
No, tämä liittyy sillä lailla tämmöiseen laajempaan lastensuojelun trendiin, jossa ideana olisi, että se nimenomaan tämmöinen perhehoito olisi lapsille se ensisijainen vaihtoehto sitten sen oman perheen jälkeen, jos tällaisiin huostaanottoihin joudutaan lähtemään. Ja sehän ei ole sitten tietenkään ihan yksinkertainen asia, koska niitä perheitä pitäisi olla, jotka olisi valmiita tekemään tällaista arvokasta työtä, mutta myöskin tarvitaan ehkä sitten sellaisia keinoja, jolla näitä perheitä pystytään tukemaan sitten sen monella tavalla ehkä erityisen lapsen kohtaamisessa ja myös sen lapsen ikään kuin elämähistorian ja perhesuhteiden myöskin tukemisessa.
Kun tänä vuonna toimit tässä kampanjassa suojelijana, joko sinulla on tietoa siitä, miten nämä ovat aikaisempina vuosina menneet?
Mä en sillä lailla tunne sitä kampanjan historiaa, että minkälaisia saavutuksia tai kuinka paljon sijaisvanhempia, uusia sijaisvanhempia on kampanjoilla saatu aikaiseksi, mutta ehkä se tärkein asia on kuitenkin se näkyvyys. Jos ajatellaan vaikkapa niin esimerkiksi adoptiota haluavia perheitä, kaipaavia perheitä on hirveän paljon ja adoptioon on pitkät jonot ja kansainväliseen adoptioon liittyy aika paljon myöskin tämmöisiä eettisiä ongelmia, niin tällä kampanjalla ehkä on myös tarkoitus lisätä ylipäänsä ihmisten tietoisuutta siitä, että Suomessa on paljon lapsia, jotka tarvitsevat sijaisperheitä ja ihan samalla tavalla kuin adoptiolapsikin on tällainen lapsi, jolla on olemassa joku menneisyys ja historia ja tällaista rikkonaisuutta siinä omassa taustassa, niin yhtä lailla se huostaanotettu lapsi on tällainen. Eli ehkä, että perheet ei niin paljon pelkäisi lähteä siihen sijaisvanhemmuuden tielle. Siinä ehkä suurena kysymyksenä on just se, että silloin se lapsen biologinen perhe on olemassa ja heidän kanssa pitää jollain tavalla olla tekemisissä.
Kohta kysyn lisää näistä sijaisvanhemmuuden ehdoista tai niin poispäin, mutta miten tuo aika nyt tällä hetkellä? Nythän puhutaan aika paljon lastensuojelusta ja syytä onkin isommassakin kuviossa. Miten tällä hetkellä, miten näet huolestuttavana tämän tilanteen?
No siis lastensuojelun tarve varmasti on koko ajan lisääntynyt ja lasten ne perhetilanteet on saattanut muuttua vaikeammiksi. Ja ehkä nyt ylipäänsä 90-luvun laman jälkeen niin kuin tämmöisen laajemmin hoidollisen alan resursseja on paljon koko ajan kiristetty. Ja koska ei ole ehkä odotettavissa, että ne resurssit oleellisesti paranee lähivuosina, niin ehkä enemmän on koko ajan tarvetta miettiä sellaisia ratkaisuja, jotka ennen kaikkea parantaisi sitä lastensuojelun laatua ja toisi sellaisia menetelmiä, jotka liittyy just sitten semmoiseen ehkä tällaiseen abstraktien ja emotionaaliseen sisältöön, joka siinä työssä on oleellista, joka liittyy just siihen ihmisten keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja semmoiseen lapsen minäkuvaan ja yleensä semmoiseen eheyden kokemukseen ja turvallisuuden kokemukseen ja kykyyn liittyä toisiin ihmisiin. Eli oikeastaan ehkä on tämmöisestä isommasta muutoksesta myös kysymys, että kun me ei voida tehdä sitä ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin, niin yritetään löytää tapoja, jolla saataisiin ikään kuin niillä samoilla valmiuksilla jotain ikään kuin uudenlaista ajattelua.
Niin se laatu on mielenkiintoinen kysymys siinä, että siis 90-luvun jälkeen tätä painopistettä tästä laitoshuollosta perhehuoltoon päin ollaan koko ajan siirretty. Ja totta kai sinnekin pitää panoksia laittaa. Mutta eihän se välttämättä, no laitoshuolto on halvemmaksi tulee tämä perhehuolto varmasti, mutta se ei välttämättä ole laadullisesti huonompaa.
Meinaatko niin. Se laitoshuolto? Ei todellakaan.
Kumpikaan, niin. Että se on vain.
Kyllä. Siinähän on myöskin on kysymys siitä, että monet näistä lapsista, joita on kaltoin kohdeltu pitkään, se resurssien vähyyshän tarkoittaa myös sitä, että se piste, jolloin lapsi huostaan otetaan, niin sitä on saatettu vetkuttaa hirvittävän pitkään. Lasta on voitu sijoittaa lyhyitä aikoja ja yrittää tehdä mahdollisesti jotain avohuollon toimenpiteitä, joita nyt taas, joihin ei ole ehkä varaa riittävästi tällä hetkellä. Eli oikeastaan sitten, kun tartutaan toimeen, niin sitten se on monesti liian myöhäistä ja sitten se on tällainen niin kuin iso interventio. Niin se tekee myös sitten sen, että nämä lapset saattaa olla hyvinkin oireilevia ja haastavia, hoidettavia. Eli sitten se ei ole yksinkertainen ajattelutapa, että on halvempaa antaa perhehoitoa, koska sitten se on lapselle myös sit uusi hylkäämisen kokemus, jos se perhehoito vaikka epäonnistuu, koska se lapsi, jolla on tällainen kaoottinen ja turvaton kokemus maailmasta, niin ennen kuin hän voi kokea turvallisuutta ja tavallaan niin kuin adaptoitua siihen uuteen perheeseen, niin hän aika usein laittaa sen perheen kokemaan niin kuin semmoista samanlaista emotionaalista kaaosta, jossa hän on itse ollut. Ja ikään kuin vasta sitten, jos se perhe niin kuin kestää ikään kuin sen lapsen turvattomuuden, niin sitten siitä voi tulla niin kuin tavallaan tämmöinen ehjä kokonainen perhe ja se lapsikin voi kasvaa tällaiseen niin kuin uudenlaiseen niin kuin turvallisuuden kokemukseen. Ja se voi olla niin iso asia, että jos ei perhe saa siihen riittävästi tukea ja ihan tämmöisiä konkreettisia keinoja myös selvitä sellaisista tunneristiriidoista, joka sen lapsen oireiluun ja ehkä lasten biologisen perheen olemassaolo liittyy, niin sitten ollaan vähän niin kuin taas sitten ojasta allikkoon tilanteessa.
No se ei kyllä tunnu kovin pieneltä asialta tai pieneltä vaatimukselta, että perhe on niin hyvässä kuosissa, että se tämän kaiken niin kuin kriisilyn kestää. Mm-hmm. Mitä ihmettä vaaditaan? Pitääkö olla tämmöinen ihmeperhe, supervanhempi, että kykenee sijaisperheeksi ryhtymään?
Ei oikeastaan tarvitse olla sen ihmeempi. Varmasti tarvii valmennusta ja niin kuin tämmöistä työnohjauksellista tukea niin kuin sen lapsen erityisyyden kohtaamiseen, mutta ehkä kaikista eniten kuitenkin tarvii sen, että on sydän paikallaan ja sitten, että on käynyt myös sellaista omaa henkilöhistoriaa ja tällaista omaa identiteettityötä lävitse, jotta tulee valmiuksia myös sen lapsen niin kuin tarinan vastaanottamiseen. Ja ehkä sitten kuitenkin kaikista eniten tarvii tiedostaa vaan se asia, mikä jokaisen lapsen, myös ihan oman biologisen lapsenkin kohdalla tarvii ymmärtää, että se lapsi on aina joku semmoinen oma erillinen yksilönsä, joka kasvaa ihan omanlaisekseen ja niin kuin riippumatta tavallaan siitä vanhemman toiveista ja tarpeista. Ja tietyllä tavalla niin kuin se lapsi on aina joku tuntematon, jota ei voi niin kuin sillai tietää ja olettaa etukäteen. Ja jos tämän niin kuin lähtökohdan ymmärtää, niin on myös sit helpompi ehkä kohdata sit sitä sen lapsen ainutkertaista polkua ja minkälaisia kasvuvaiheita hänen tarinansa sit tulee liittymään senkin jälkeen, kun hän on sitten tullut osaksi tätä uutta perhettään.
No taides ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen, entä se perheen kokoonpano, onko sillä merkitystä, onko siinä yksi tai kaksi vanhempaa tai lapsia tai niin poispäin, onko sillä mitään semmoista, tai miten se pitäisi mennä?
Ei siihen varmaan ole olemassa mitään sellaista ohjesääntöä, että mä en henkilökohtaisesti usko siihen, että sen rakastavan perheen pitäisi olla sellainen kiiltokuvaperhe, jossa on ne standardimäärä ihmisiä. Ja,
2+2.
Niinpä, ei se niin mene, vaan tietenkin kaikki tämmöiset asiat kuin vaikka sisarusten välinen dynamiikka ja minkä ikäisiä he on ja kaikki tällaiset on tietenkin kiinnostavia asioita ja jokaisessa perheessä se tulee menemään varmaan vähän eri tavalla, että onko se sijaislapsi sitten se ikään kuin pikkusisarus, joka tulee sinne isompien joukkoon ja hänet niin kuin otetaan sinne sillä tavalla erityisesti vastaan vai onko hän osa sitä laumaa sen kasvaessa jo alusta saakka vai miten päin se menee. Et kaikissa eri vaihtoehdoissa on varmaan ihan puolensa ja niiden kanssa voidaan elää, jos sitten niin kuin ikään kuin just niitä tunnetaitoja ja semmoista taitoa ehkä myös lukee sen lapsenkin niin kuin käyttäytymisen takaa olevaa sitä kiintymisen tarvetta niin on olemassa, niin se on ehkä se tärkein asia.
Viime aikoina julkisuudessa on myös pyörinyt sellainenkin näkökulma, että jotkut saavat tästä hommasta palkkaa tai korvauksen. Miten se tätä asiaa pitäisi käsitellä? Mitä mieltä olet tästä keskustelusta, että se ei lähde pelkästään joku puhtaasta altruismista tämä liikkeelle, tämä auttamisen halu?
No voi voi, se on niin surkea se korvaus, että kukaan ei niin kuin tee sitä sen valossa oikeasti. Että se, että lapsista aiheutuu tietenkin erilaisia kuluja, niin sehän on nyt selvä asia. Että kyllä niitä korvauksiakin pitää olla ja varmaan pitää olla myös mahdollisuus vähän sen tyyppisiin järjestelyihin kuin vaikka omaishoitajilla, että välillä saa vaikka vanhemmat pitää pienen huilitauon ja ottaa lomaa siitä tilanteestaan. Että ehkä sellaisiakin erityisiä asioita, mitä tavallaan sit ihan NS-tavalliselle perheelle ei ole niinku mahdollista suoda, niin tällaisia tukiasioita tarvitaan. Ja mä muistan itse, kun mä oon aikana nuorena ollut lastensuojelussa töissä, niin tämä rahahan oli myös semmoinen aina, mihin lapset itse vetoavat, että rakastaako tai välittääkö toi oikeasti, koska se on täällä töissä. Ja siihen voi aina sitten todeta, että no joo, että liksat näillä aloilla ei ole kyllä niin ihmeellisiä, että kukaan olisi pelkästään niiden perusteella siellä, että se on myöskin tavallaan osa sitten ehkä sitä lapsen ja ehkä hänen perheensäkin sellaista tunnemaailmaa, että välittääkö nuo ihan oikeasti ja mikä se tavallaan perimmäinen motiivi on tehdä sitä työtä. Ja tällaisia asioita ehkä joutuu siinä myös sitten kohtaamaan.
Oliko se tämä soturivanhemmuus sellainen termi, mitä sinä olet käyttänyt? Jos olet, niin mitä se tarkoittaa?
No joo, mä ajattelen just sitä, että se sijaisvanhemmuus on ehkä just soturivanhemmuutta sen takia, että aina siinä ei saa sitä välitöntä kiitosta lapsella. Voi olla joku ihana kuherruskuukausi ja aluksi kaikki menee ihan loistavasti, tai joskus se voi mennä heti niin kuin, että lapsi tulee osaksi sitä perhettä ja yllättävänkin vaivattomasti, mutta on myös semmoisia hetkiä ja elämänvaiheita, jolloin voi olla, että sitä kiitosta vanhempi ei niin kuin sen lapsen kiintymyksen muodossa saakaan heti, vaan lapsen se ehkä ensisijainen tarve onkin ilmaista just sitä, että rakastetaanko häntä sittenkin, kun hän on se mahdollisimman kamala tai hän niin kuin ilmaisee sitä omaa turvattomuutta. Ja tämmöisissä kohdissa niin mä ajattelen, että se vanhempi on sen takia soturi, että sen näkökulma pitää ollakin tavallaan paljon kauempana kuin siinä hetkessä. Että siinä kohtaa, jos ajattelee sitten asioita sen 10 vuoden tai 20 vuoden kuluttua, niin se on tavallaan semmoinen asia, jota ei voi mitata millään, että oliko se oikein vai ei, että yksi lapsi sai mahdollisuuden ehjää elämään.
Niin, ja tästä voi tietysti vetää tämmöisen johtopäätöksen, että samuraillekin oli kunnia kaikkein tärkein asia, ja hän hoiti ihan samaa, mikä juttu oli, mutta se vietiin kunnialla loppuun aina.
Niinpä.
Että varmasti oikealla jäljellä olet. Kysytään nyt kuitenkin, nyt toimit siis tässä Ajoissa kotiin -kampanjassa suojelijana, mutta sulla on näitä aikaisempiakin projekteja ja menetelmiä takana, jotka samaan aiheeseen liittyy aika vahvasti. Moni muistaa Maailman ihanin tyttö -valokuvaprojektisi. Mitä sille kuuluu tällä hetkellä?
No se näyttely kiertää edelleenkin ja oli nyt viimeksi just tuolla Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja meidän kirja on olemassa. Ja sitten me ollaan tekemisissä näiden tyttöjen kanssa, jotka on nyt tämmöisiä nuoria aikuisia tällä hetkellä, niin ihan tiiviisti koko ajan. Eli viimeksi tässä hiljattain olemme viettäneet ristiäisiä erään pienen uuden sukupolven maailman ihanimman lapsen kohdalla.
Eli Maailman ihanin vauva on sitä seuraava
no niin,
projekti.
Se voi olla joo, tämmöinen luonteva jatkumo.
Ja tämähän liittyy siihen, että tämä voimaanottava valokuvan menetelmä tähän sun näyttelyyn, että sä käytät sitä menetelmää sitten myöskin niin kuin omissa toimissasi ja koulutuksissasi.
Joo, tähän liittyy nyt oikeastaan sitten tähän puheeseen just niistä lastensuojelun ja tämmöisen hoidollisen työn resursseista, että se työ, mitä mä käytännössä teen, niin on se, että mä täydennyskoulutan hoidollisten ja pedagogisten alojen ihmisiä käyttämään siitä voimauttavan valokuvan menetelmää heidän työssään. Ja vaikka tämä on nyt tämmöinen valokuvan menetelmä, niin oikeastaan nyt se pointti ei ole siinä valokuvauksessa, vaan siinä, että sen konkreettisen esimerkin, sen valokuvauksen keinoin ikään kuin opetellaankin tämmöistä dialogista asiakkaan kohtaamisen tapaa ja oikeastaan tämmöistä vastavuoroisempaa tapaa ymmärtää ammatillisuus kuin mitä hoidollisessa työssä perinteisesti on nähty. Eli tämä liittyy sillä lailla suoraan niin kuin tämän työn etiikkaan ja siihen, että paljon sosiaalityössä ja muussakin tämmöisessä hoidollisessa työssä voi olla sellaista asiakkaan ja työntekijöiden välistä tämmöistä sosiaalista peliä ja valtapeliä, joka ilmenee sitten esimerkiksi puheen ja kielen keinoin, joka on se tavallinen myös työväline. Ja oikeastaan nyt sitten, kun näissä valokuvaprojekteissa idea on niin, niin yksinkertainen, että siinä muutetaan se koko valokuvaamisen dynamiikka just päinvastoin kuin yleensä. Eli ei niin, että se kuvaaja kuvaa sen toisen niin kuin hän itse haluaa, tai ei niin, että ammattilainen ajattelee, miten hän, minkä hän olettaa olevan kehittävää sille asiakkaalleen, vaan nyt se työntekijä, kuvaaja joutuu kuuntelemaan, mikä on sille asiakkaalle merkityksellistä ja minkä hän kokee arvokkaaksi ja tärkeäksi omalle elämälleen. Ja sitten tehdään projekteja ja tämmöisiä pidempiä prosesseja, joissa kaikki lähtee aina sit siitä asiakkaasta itsestään, jolloin hän alkaakin tehdä semmoista omaa identiteettityötä ja se työntekijäroolitus muuttuu, että hän ei olekaan se, joka tietää sen asiakkaan puolesta tai yrittää kehittää häntä johonkin itse parhaaksi katsomansa suuntaan, vaan ihan aidosti hänestä tuleekin enemmän semmoinen arvostava peili sille päähenkilölle. Eli mä ajattelen, että nyt tässä sijaisperhekuviossa ja sit samalla tavalla tässä voimauttavan valokuvan menetelmässä on niin kuin takana tavallaan sellainen ajatus, että se kaltoin kohdeltu lapsi, niin hän on kokenut tällaista näkymättömyyttä ja että kenenkään ihmisen se arvokkuuden kokemus ei kasva tyhjässä, vaan hän tarvitsee ne arvostavat peilit, että hän on ensin jonkun silmissä arvokas ennen kuin hän voi olla sitä itselleen. Ja nyt tämän kuvausprosessin kautta on niin kuin ideana, että siinä rakennetaan just tällaisia nähdyksi tulemisen kokemuksia niiden tärkeiden eri ihmisten silmissä. Ja sitten samalla tavalla niin kuin, tämmöisestä peilaussuhteessa on kysymys sit myös siinä sijaisperheessä, että siinä rakentuu se tilanne, jossa ne vanhemmat alkaa nähdä sen lapsen ensin arvokkaana silloinkin, kun hän on tavallaan niin kuin just se hankalasti kohdattava ja käyttäytyy ties millä tavalla, niin kuitenkin, että vanhemmilla on just se soturin ajatus siitä, että se hyvä on olemassa silloinkin, kun se ei näyttäydy helposti. Ja tässä tavallaan niin kuin aletaan tehdä tietoisesti näkyväksi sitä hyvää, joka voi olla kauhean piilossa ja haurasta vielä, mutta sitten kun se tehdään valokuvan keinoin näkyväksi, niin siitä tulee totta. Tunnetasolla ja siihen voidaan alkaa uskoa ja se tulee jaettavaksi ihmisten kesken ja silloin se voi ihan oikeastikin alkaa vahvistua.
Tulee mieleen sellainen kirja, joka on vähän sivuaihetta, näkökulman vaihtamisen taito.
Joo, nimenomaan. Just näin ja tällaisessa työssä, jossa kohdataan ihan oikeasti myös sellaisia ilmiöitä, joita voisi ajatella niin kuin pahuutena. Mm. Niin silloin varsinkin se on ihan äärettömän tärkeää, että meidän työssä voi olla sellaisia asiakkaita, joilla on pitkä historia siitä, että heidät on aina nähty pahana ja se vaikuttaa myös siihen, miten he itse kokee itsensä ja kohtaa toiset ihmiset. Eli nimenomaan on kysymys siitä näkökulman vaihtamisesta, että aletaan niin kuin tietoisesti valita nähdä se eheä. Ja tässä dialogisessa työskentelyssä niin se hieno on just se, että meidän ei tarvitsekaan sitä niin kuin itse jotenkin tekopyhästi keksiä, vaan ihan oikeasti, jos me kuunnellaan sitä ihmistä, niin hän itse näyttää sen ehjän, joka hänessä on. Ja se on aina sitten jotain semmoista yllättävää ja hienoa, mitä me ei olta sitten voitu keksiä.
Kerro tähän viimeisenä loppu vielä tästä Ajossa kotiin -kampanjan puitteista. Minna Savolainen, millainen viikko sinulla tämä viikko on? Mitä kaikkea se pitää sisällään?
No mä oon nyt just ikään kuin lopettelemassa tällaista ammatillista menetelmäkoulutusta yhden ryhmän kanssa ja tänään saadaan katsoa heidän hienoja asiakasprojekteja, joita on tehty myöskin lastensuojelussa, mutta sitten esimerkiksi erilaisten aikuisten kanssa, kehitysvammaisen aikuisen kanssa esimerkiksi ja tällaisen sosiaalityön asiakas aikuisten kanssa, johon liittyy jotain tällaisia perhetilanteita ja masennusta ja niin poispäin. Ja saadaan nähdä hieno kattaus tänään. Ja sitten mä oon eilen ollut näkemässä omaa pientä kummipoikaani ja saanut muistaa näitä lasten ihmeellisiä juttuja ja hänen maailmaansa. Mulla on kädessä tällainen hieno koru, jonka mun 5-vuotias pieni kummipoika on tehnyt ja hän on kuulemma ajatellut tässä kaikkia niitä värejä, joita mä seuraan ja laittanut ne tänne. Ja.
Paljon pinkkiä.
Kyllä, joo, mutta se ei muuten ole se, mutta pointti oli vihreä ja oranssi.
Ok. No, toivottavasti nyt sijaisperheitä sitten Suomesta löytyy tulevaisuudessa enenevissä määrin.
Kyllä, mä uskon niin. Kun se asia oikeastaan tulee ihmisten tietoisuuteen, niin mä luulen, että monilla perheillä, joilla voi olla sitten ehkä jotain omaa lapsettomuustaustaa, niin on ihan aidosti halu rakentaa se perhe ja antaa ehkä mahdollisuus tällaisellekin lapselle, joka ei ole biologisesti oma. Ja sitten yhtä lailla sitten monia perheitä, joilla on jo ollut tavallaan ehkä yksi lauma kasvatettuna maailmalle, niin on ehkä sitten jotenkin sellaista taitoa ja sijaa ottaa lisää pieniä ihmisiä kasvamaan sinne omaan perheeseen.